SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa, patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa Ito ang Trending Ngayon. Para sa ating trending ngayon. Nako, ano nga ba ang mapinag-usapan online? Worldwide, mainit pa rin pinag-uusapan ang World Pride Festival na kasalukuyang ginaganap pa rin sa host city na Sydney. Agaw atensyon ng magkapatid na Australian artist na sina Kylie at Danny Minogue sa kanilang magkasamang performance sa Live and Proud Sydney World Pride Opening Concert noong Biyernes ng gabi. Tampok din sa World Pride Opening Concert ang ilan sa kilalang Australian artists tulad ni Charlie XCX, Jessica Mauboy, Deborah Chetham Frylon. Kasama naman ang Out and Loud and Proud Gay and Lesbian Choir, kinanta ng Filipino-Australia na si Sheldon Riley ang awiting Rise. Si Riley ay kumatawan para sa Australia sa Eurovision noong nakaraang taon. Ginanap sa Domain sa Sydney ang naturang opening concert ng World Pride na itinuturing na isang global family reunion. Lalong pinag-usapan online ang World Pride Festival, lalo pa nga at ginanap kagabi Sabado, ang masaya at makulay na Sydney Mardi Gras Parade.
Happy Mardi Gras! World Pride 2023, we love you Australia!
Yan ang isang bahagi ng masayang selebrasyon kagabi sa Sydney para sa Sydney Mardi Gras Parade. Nasa 208 na floats ng iba't ibang mga organisasyon at grupo at halos sa 13,000 ang nakilahok sa mismong parada. Nagbabalik ito sa Oxford Street ngayong taon matapos ang dalawang taon na mapilitan itong gawin sa Sydney Cricket Ground dahil sa COVID-19 pandemic. Ilan sa mga sikat na personalidad na nasilayan sa Mardi Gras Parade, ang dating Miss Universe Australia na si Olivia Molly Rogers sa kanyang makulay na metallic crop top at rainbow boots. Stunning naman sa kanilang matching blue bedazzled outfit ang Australian pop duo na The Veronicas. Naispatan din sa parada ang 2020 Miss Universe Australia na si Maria Tatil. Suot ang kanyang mahabang kulay rainbow dress na nakasulat sa likuran ang mga taon na mahalaga sa LGBTIQ+ community. Bukod sa mga sikat na artist, isang kasaysayan naman ang nagawa ni Prime Minister Anthony Albanese bilang unang nakaupong punong ministro na lumahok at kasamang nagmarcha sa parada. Sa temang Gather, Dream, Amplify, ipinagdiriwang ika-45th na taon mula nang unang maganap ang pagmarcha sa Sydney para sa pagtataguyod ng karapatan ng LGBTIQ+ community. Bukod sa Sydney Mardi Gras Parade, trending din sa Australia ang trend na tinatawag na shoey. Lalo itong pinag-usapan ng subukan ito mismo ng sikat na British pop star na si Harry Styles, na dating miyembro ng grupong One Direction. Ang shoey ay isang trend sa Australia kung saan gumagamit ng sapatos at pinupuno ito ng inumin, kadalas ay beer o alak, at iniinom ito bilang bahagi ng isang selebrasyon. Mangunang bahagi ng 20th century nang magsimula ang tradisyon na ito, ginagawa para magdala umano ng magandang kapalaran o kaya'y parusa sa hazing o bahagi ng isang handaan o party. Hanggang sa panahong ito, popular pa rin ang Australian trend na ito at nitong buong linggo nga pinag-usapan ang may pag-aalinlangan pero game na pagsubok ng singer na si Harry Styles sa harap ng 30,000 na nagsisigawang Australian fans noong nagdaang Lunes sa kanyang concert sa Perth, Western Australia. Sinubukan ni Styles ang shoey, pinuno ng tubig ang isang sapatos at kanyang ininom ito. Hindi naman naging masyadong maganda ang naging reaksyon ni Styles matapos niyang gawin ang shoey trend. Anya, isa ito sa most disgusting traditions na kanyang nalaman. Dagdag nito na tila parang naging ibang tao siya matapos niyang gawin ang shoey. Pailing-iling nitong sambit na parang nahihiya siya sa sarili niya matapos gawin ang pag-inom mula sa sapatos. Tatalakayin umano ng singer sa kanyang therapist ang tungkol sa sinubukang trend. Kayo ba, nasubukan na ninyo ang Australian trend na ito ng shoey? Ano naman ang naging lasa ng inyong ininom? Samantala sa Pilipinas, mainit na pinag-uusapan hindi lamang sa mga sumusubaybay sa telebisyon, kundi sa online world din. Ang bagong television adaptation ng 1986 action comedy film na Batang Quiapo. Ang bagong serye sa telebisyon ay sa direksyon ng actor turned director na si Coco Martin. Sa action drama series na ito sa telebisyon na pinangungunahan ng mga artista na sina Coco Martin at Lovie Po, isang special appearance ang ginawa ng 25-year-old na artista na si Miles Ocampo. Si Miles Ocampo ay dating mainstay sa Kiddy Gag Show na Going Bulilit. Pero sa ngayon, siya ay gumaganap sa mas mga seryosong role. Nag-trending si Miles Ocampo worldwide sa Twitter kung saan pinuri ng netizens ang mahusay na performance ng dalaga sa pilot episode ng bagong ABS-CBN series na Batang Quiapo. Sa karakter ni Miles Ocampo sa naturang serye, siya ay sexual na sinaktan ng takas na si Ramon Montenegro. Ang batang Ramon ay ginagampanan ni Coco Martin. Nakalaunan ay ginampanan ni Christopher De Leon. Overwhelmed naman ang pakiramdam ng aktres na si Miles Ocampo matapos ng mga papuring ibinigay sa kanya ng mga manonood at mga netizens. Sa kanyang social media post, nag-upload si Ocampo ng pasasalamat hindi lamang sa kanyang mga kasamahang aktor at direktor ng palabas, kundi sa lahat ng mga tumangkilik sa pilot episode at sa kabuuan sa mga nag-aabang sa kung ano pa ang mga mangyayari sa television series na Batang Quiapo. Para sa ating Ito Ang Trending Ngayon, ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa Ito ang Trending Ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.